Бейсенбі күні жария етілген сұхбатта президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев президент сайлауының заң бойынша межелеген мерзімде өтетінін айтады. Сонымен қатар ол президенттің билікте мәңгі қалуына қатысты әңгімелердің бәрін жоққа шығарады. Сайлау болады, ешкім негізгі заң конституцияны жоққа шығара алмайды. Президенттің өкілеттілігін ұзарту немесе оны өмір бойы осы қызметте қалдыруға қатысты референдум да болмайды. Оның бәрі қауесет, деді Ермұхамет Ертісбаев сұхбатта. Сонымен бірге президент кеңесшісі алда-жалда Нұрсұлтан Назарбаев президент сайлауына түсуден бас тартып алған жағдайда онда ұлт көшбасшысы туралы заң ережелері толыққанды іске асырылатын болады деп айтқан. Ертісбаевтың бұл пікірі мамандар арасында түрлі пікір туғызды. Мәселен, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Назарбаевтың 2012 жылғы президенттік сайлауға қатысып жеңіп шығатынына еш күмән келтірмейді.
Конституцияға енгізілген өзгерістер бойынша қанша рет түсем десе құқы бар, оның түсетініне мен ешқашан да жаңағы күмән келтірген емеспін. Референдум болады, басқа болады дегенде оның бәрін мен тек қана алып қашқа сөздеймін. Ал нақты келгенде заң бойынша, конституция бойынша президент 100 рет түсе ма, 10 рет түсе ма, 5 рет түсе ма, оған ешқандай шектеу.
Алайда жас азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаныш Әлин Ертісбаевтың мәлімдемесінің артында қулық жатуы ықтимал деген күдігін айтады.
Мақсаты сол 12-ші жыл жақындаған сайын соның тырнақшада дұрыс өту үшін қамдану ғой. Бұл ойын болуы мүмкін. Референдум мәселесі әлбетте олардың өздерінің қолында. Не істейміз десе өздері біледі. Керек болса қазірақ жариялап жібереді, сосын өздеріне қажетті дауыспенен өткізіп те жібереді. Ол белгілі, бұрыннан солай. Сол тұрғыда оны кесіп айтуға болмайды. Ол Ертісбаевтың өзінің мысалға бір ойы пікір айтпесе тапсырмасы бар шығар. Осылай айт деген, солай алдай тұр, жұртты адастыра тұр деген сияқты.
Біз бұған қатысты билік өкілдерінің де пікірін біліп көрген едік. Президенттік Нұр Отан партиясының жанындағы коррупцияға қарсы республикалық қоғамдық кеңесінің төрағасы сенатор Оралбай Әбдікәрімов сайлауда Назарбаевтың жеңіске жететіндігіне шүбәленбаса да сайлаудың өтетін мерзіміне қатысты дүдамал ойда.
Енді қазір болжап айту қиын ғой. Әлі екінші уақыт бар. Қандай жағдай болады? Республикада қандай жағдай болады? Экономика қалай? Бәлетсіға байланысты көп нәрсе болады ғой. Соған байланысты көп нәрсе болуға тиіс өзгерістер. Ал енді қазіргі елбасының Назарбаевтың беделін білесіздер халық арасындағы.
Деді Оралбай Әбдікәрімов. Ал саясаттанушы Айдос Сарым, Қазақстанда бір адамның ұзаққа созылған билігі елдің ішкі саяси қоғамдық ахуалына кері әсер еткенін айтады.
Назарбаевтың ұзақ жыл бойы билікте отыруы келген процестердің тоқтап қалуына, олардың кері қайтуына ықпалын тигізіп отырғаны анық. Экономиканың дамуына арқасынан да күнделікті әрбір азаматтың әл ауқатының өсуіне дейін ықпалын кері әсерін тигізіп отыр. Сондықтан енді бұл да аса жақсы шаруа емес. Негізінен шашым бар бұл элиталардың 5-10 жылда ұтып тұрғаны ол қоғам ішінде де қоғамның ішіндегі ақыл ойдың сананың өсуіне де үлкен ықпалын тигізетінін көрміз.
Деді Айдос Сарым. Биыл 70 жасқа толған Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанда билік басында отырғанына 20 жылдан асты. Ең алғаш рет Қазақ ССР жоғарғы кеңесі Назарбаевты республика президенті қызметіне 1990 жылы сайлаған болатын. 2005 жылы соңғы рет болған президент сайлауында Нұрсұлтан Назарбаев осы қызметке жаңа мерзімге қайта сайланды. Ресми мәлімет бойынша оған дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 91% астамы қолдау білдірген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.